din istoria bisericii. Crâmpeie din trecutul bisericii aduse în lumină.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, dragi ascultători, ai postului de Radio Lumina, vă spune gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru. În această emisiune vom continua prezentarea politicii religioase a împăratului Constantin cel Mare. Din momentul în care a rămas singur împărat, Constantin cel Mare a transformat Imperiul Roman păgân într-unul creștin, iar Roma a fost deposedată de primatul ei în favoarea Constantinopolului. Acest fapt a marcat începutul istoriei bizantine. Trebuie menționat că nu vom asista acum la o ruptură netă între istoria romană și cea bizantină, ci timp de 3 secole de acum înainte, până la eșecul lui Justinian, în încercarea sa de a reface unitatea Imperiului, el va apărea mai degrabă ca o continuare a romanității. În tot acest timp, moștenirea greco-romană, amenințată de invaziile popoarelor barbare, a fost treptat transferat în Bizanț, iar Imperiul a dobândit caracterele esențiale bizantine. Atunci când valul invaziilor va cuprinde partea occidentală acestuia, iar vechea Romă va cădea în anul 476, Imperiul Roman va continua în Orient până la cucerirea Constantinopolului de către turci la 29 mai 1453. Deși Constantinopolul a fost întemeiat pe locul anticului Bizantion, locuitorii noii Rome, ca și cei ai Imperiului, nu și-au luat numele de bizantini, ci au rămas în continuare romani sau romei, Imperiul lor a rămas Imperiul Roman, iar împăratul a fost în continuare împăratul romanilor. Atât la Roma, cât și în marile reședințe imperiale, s-au construit ultimile edificii monumentale, care impresionează mai mult prin masivitate și ornamentație bogată, decât prin eleganța și armonia proporțiilor. Dintre acestea amintim termele lui Diocletian, Arcul de Triumf al lui Constantin, Bazilica lui Maxențiu de la Roma, termele Palatului Constantin de la Trier, Palatului Diocletian de la Spalato, Palatul și Mauzoleul lui Galeriu din Tesalonic. Pictura și sculptura clasică romană a fost treptat înlocuită cu scenele biblice, iar în locul realismului s-a impus tot mai evident schematismul începuturilor iconografiei creștine. Rămas singur împărat, Constantin s-a preocupat în primul rând de menținerea integrității și unității Imperiului. Convins că pentru păstrarea acestei unități era necesară o religie unică, a anulat toate dispozițiile lui Licinius împotriva creștinilor, extinzând și în Orient legislația favorabilă creștinismului din partea occidentală a Imperiului. Funcțiile înalte din provinciile orientale și chiar pe cele din capitală le-a încredințat creștinilor. În timp ce funcționarilor păgâni le interzicea aducerea de jerfe, comunităților creștine le acorda ajutor pentru înălțarea și refacerea locașilor de cult. Episcopii considerați personalități de frunte deveneau un fel de consilieri imperiali, cum era de exemplu Osius de Cordoba. În schimb, împăratul însuși a preluat conducerea supremă a treburilor bisericești, urmărind să realizeze și în domeniul religios aceeași conducere unică pe care o realizase pe tărâm politic. Activitatea politică a împăratului era nedespărțită de cea religioasă. Constantin cel Mare se considera reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, rezervându-și pentru sine justiția supremă. În această calitate, el a putut transmite unor delegați ai săi, așa cum s-a întâmplat în septembrie 325 cu Flavius Constantius, prefectul pretorului din Antiohia, și puțin mai târziu cu Valerius Maximus, prefectul pretorului din fosta capitală Augusta Treverorum, cărora le-a acordat puteri de viceregi. El a interzis spectacole de gladiatori, iar la începutul anului 326 a emis o serie de legi care arăta o intensă preocupare morală. La 1 martie 326, când s-au sărbătorit 10 ani de activitate, decenalia ai cezarilor și în același timp fiilor săi Constantin se afla la Constantinopol, apoi în cursul lunii aprilie la Aquileia, unde a poruncit uciderea fiului său Crispus, acuzat de adulter. Acesta și-a găsit sfârșitul prin otrăvire la Pola. La 18 iulie 326, Constantin a revenit la Roma, unde a fost primit de prefectul orașului, Acilius Severus, fost prefect al pretoriului, iar apoi s-a întâlnit cu papa Silvestru și cu mama sa Elena. Aceasta locuia acum în apropiere de Palatul Lateran, în palatul numit Sesorianum, și primise cu un an în urmă titlul de Augusta. Se pare că Constantin a intrat în conflict cu senatul pentru că a refuzat să participe la procesiunea anuală a cavalerilor pe Capitoliu. La 25 iulie 326 a sărbătorit la Roma 20 de ani de domnie, decenalia, dar odată cu aceasta atenționat de mama sa, a ordonat uciderea soției sale Fausta, acuzată de asemenea de adulter. Ea a fost ucisă prin înnecare într-o baie fierbinte. Înainte de sfârșitul lunii septembrie, Constantin a părăsit Roma, în care nu s-a mai întors niciodată și, cu siguranță, s-a gândit să ridice o nouă capitală. Cu puțin timp înainte de a pleca din oraș, a făcut o ultimă concesie aristocrației păgâne romane, numind în funcția de prefectus urbii pe Anicius Iulianus, reprezentantul uneia din cele mai nobile familii din cetatea eternă. După moartea lui Constantius Chlorus, Elena, mama lui Constantin, s-a retras la locurile sfinte. Cu acest prilej, se pare că ea a găsit crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul, îngropată cu celelalte două ale tâlharilor. Locul exact unde se aflau sfintele relicve i-a fost arătat de un evreu pios. Pentru a afla care este crucea Mântuitorului, Elena a pus să atingă de 3 ori de ele un tânăr bolnav. Aceea care l-a vindecat a fost socotită crucea lui Isus. Se spune că o parte din cuiele crucii au fost topite, iar din metalul rezultat s-a realizat un coif de fier al împăratului și a fost împodobit frâul calului său. Împărăteasa Elena a murit în anul 327, la vârsta de 80 de ani, probabil la Nicomedia, unde se afla alături de fiul său. Acesta i-a ridicat mamei sale o statuie la Constantinopol, iar orașul Drepanum din Bitinia a primit numele de Helenopolis. Dus la Constantinopol, trupul neînsuflețit al Elenei a fost transportat apoi la Roma și înmormântat în mauzoleul pregătit dinainte, situat în afara zidurilor cetății, la Tor Pignatara, unde se crede că se află și rămășițele pământești ale fostului soț Constantius Chlorus. După o serie de conflicte cu alamanii și francii, câțiva ani mai târziu, un nou pericol major a apărut la frontiera orientală a Imperiului. Ajuns la vârsta maturității, tânărul rege persan Sapor al II-lea urmărea să recucerească teritoriile luate de romani la sfârșitul secolului al III-lea, în urma campaniilor victorioase ale lui Galeriu. La înrăutățirea situației a contribuit persecutarea de către regele persan a creștinilor, pe care îi considera drept agenți ai Romei. La rândul lor, romanii considerau pereticii manihei ca agenți ai perșilor. Când tensiunea dintre cele două părți a crescut, perșii au ocupat Armenia, fapt care a însemnat violarea tratatului de pace din anul 297. În aceste condiții, Constantin a hotărât să ia apărarea creștinilor armeni și l-a instalat pe Hannibalianus, nepotul său, fiul fratelui său vitreg, Dalmatius, ca rege al Armeniei. Acesta a primit în căsătorie pe fiica cea mare a lui Constantin, Constanția, care a devenit în curând Augustă. Simțindu-se slăbit, în anul 335, împăratul Constantin cel Mare a hotărât ca după moartea sa, imperiul să fie din nou împărțit între cei trei fii ai săi, Constantin al II-lea, Constanțiu și Constans, cărora le-a adăugat pe cei doi nepoți ai săi, Dalmațiu Junior și Hannibalianus, fiii fratelui său vitreg, Dalmatius, fiul lui Constantius Chlorus și al Teodorei. Constantin al II-lea a primit Galia, Spania și Britania, Constanțiu Egiptul și Asia, iar Constans Italia, Africa și Panonia. Lui Dalmatius erau rezervate Tracia și Macedonia, iar Hannibalianus a primit titlul regilor și al neamurilor din Pont, împrumutat probabil din protocolul persan și pe cel de Nobilissimus, având ca oraș de reședință Cezarea Capadociei. Împăratul Constantin cel Mare s-a ocupat și de eliminarea ereziilor, luând măsuri drastice împotriva lor. În Biserica Africană, mai cu seamă în provincia Numidia, au apărut tulburări din cauza atitudinii pe care aripa rigoristă a credincioșilor o avea față de aceia care în timpul persecuțiilor nu se comportaseră cu toată demnitatea și predase chiar autorităților cărțile sfinte. Ei erau numiți trădători și căzuți, lapsi, fiind condamnați pentru totdeauna. La fel erau condamnați și aceia care se strusăgeau edictelor de persecuție. Mensurius, episcopul Cartaginei, era apărătorul tendinței moderate, dar după moartea sa a fost ales episcop diaconul Cecilian, hirotonit numai de episcopul Felix dintr-un oraș mic, fără să fie așteptat venirea celorlalți episcopi din Numidia, cum era normal. Acești episcopi au considerat hirotonia nulă și au ales în locul lui Cecilian pe Mogoriacus, succedat la scurt timp de Donatus, de la care vine numele mișcării religioase. În anul 314, Constantin a convocat un sinod la Arles, unde au participat 33 de episcopi din Occident. Sinodul a condamnat pe donatiști care s-au plâns lui Constantin. Mai târziu, în anul 316, a fost convocat un nou sinod la Milan, unde a confirmat hotărârile sinodului de la Arles. Între timp, Constantin și-a schimbat atitudinea față de donatiști și în anul 321 le-a dat deplină libertate de cult. Deși împăratul a făcut efortul să aplaneze această schismă, recurgând uneori la reprimări sângeroase, totuși donatiștii au rămas intransigenți, suferind martiriul. Turbulările provocate de ei au durat până la invaziile arabe. După victoria definitivă asupra lui Licinius, Constantin a luat asupra sa și conducerea părții orientale a Imperiului, unde creștinii erau majoritari. Asistăm la o intensificare a măsurilor în favoarea creștinismului. Prima dintre acestea a fost aceea de a câștiga biserica de partea statului. El a dat o proclamație către toți supușii din Orient, care cuprindea o reeditare a prescripțiilor din edictul de la Milan din 313, iar într-o scrisoare din anul 324 către orientali, Constantin îndemna pe toți supușii Imperiului să se convertească la creștinism. Cei care refuzau nu erau constrânși sau persecutați, ci tolerați, libertatea de conștiință și de cult fiind pentru toate religiile. El a înțeles mai bine ca oricare altcineva că unitatea politică a statului bizantin depindea în bună măsură de unitatea credinței. Dar tocmai credința creștină, care promova monoteismul împotriva politeismului păgân centrifug, era amenințată de divizare prin apariția unor erezii și schisme, donatistă, meletiană, novațiană, manicheană, etc., între care cea mai periculoasă s-a dovedit a fi erezia ariană. În timp ce, spre exemplu, erezia donatistă a fost rezolvată prin condamnarea dată de sinodul Arles din Franța de astăzi în anul 314 și prin acțiunile juridice intentate de episcopul Romei și sinodul său, arianismul nu a putut fi eliminat prin intervenția episcopului Alexandru Alexandriei și a sinodului episcopilor egipteni și sirieni din anul 321. Nici a împăratului însuși, care a trimis în Egipt pe episcopul Osius de Cordoba în anul 324 pentru a restabili pacea în Biserica Alexandrină. Arie, preot la Alexandria, ucenic al Lucian de Samosata, celebru profesor la Antiohia, mare teolog și martir, a început să propovăduiască o învățătură eretică în legătură cu persoana Fiului Dumnezeu. Bazându-se pe dogma neoplatonică, potrivit căreia Dumnezeu este o monadă indivizibilă, el susține că Fiul trebuie să fie posterior Tatălui și că a fost un timp când El n-a existat. Fiul a fost creat ex nihilo, fiindcă substanța Tatălui este indivizibilă și este deci o creatură. Erezia lui Arie avea un profund substrat teologic raționalist care îl cobora pe Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, la nivel de creatură, supusă greșelii și inferioară Tatălui. Fiul avea doar putere creatoare ca un demiurg, o divinitate împrumutată, el nefiind Dumnezeu prin ființă, ci prin participare. Alexandru, episcopul de Alexandria, a văzut în aceasta o erezie și a refuzat să acorde sfânta împărtășanie lui Arie. După aceea, a convocat un sinod cu episcopii egipteni și l-a condamnat pe Arie. Acesta a plecat și a cerut ajutorul a doi episcopi cu mare renume, Eusebiu de Nicomedia și Eusebiu de Cezarea. Toate acestea au provocat mari tulburări în biserică, care l-au determinat pe Constantin să scrie tuturor teologilor, cerându-le să nu se certe pentru probleme atât de subtile, ci să le rezolve dacă au opinii diferite, ca filozofii păgâni, care, chiar dacă nu sunt de acord unii cu alții, trăiesc totuși bine împreună. El adăuga că pentru Alexandru și Arie, împăcarea ar fi ușor de realizat, fiindcă amândoi cinstesc Providența și pe Iisus Hristos, spunând, dați-mi calmul zilelor mele, odihna nopților, lăsați-mă să gust plăcerea existenței liniștite. Venerabilul episcop Osius de Cordoba, care a dus scrisoarea la Alexandria, a avertizat însă pe Constantin că problemele sunt mult mai complicate și că nu se vor rezolva ușor. Prezicerea episcopului Osius de Cordoba s-a adeverit căci împăratul ca unul împreună slujitor cu episcopii și episcop al celor din afară, a hotărât, pentru dobândirea liniștii și a unității în biserică, să convoace primul sinod ecumenic la Nicea în anul 325, cel mai important eveniment de factură dogmatico-teologică din timpul domniei sale. Îngrijindu-se personal și prin colaboratori de încredere de buna desfășurare a sinodului, împăratul a contribuit substanțial la condamnarea unei erezii deosebit de periculoase. Au participat, conform tradiției, 318 părinți ai bisericii, între care, după mărturia lui Eusebiu de Cezarea și reprezentantul Sciției, desigur episcopul de Tomis. Constantin a fost cel prezent și a rostit un discurs inaugural în limba latină în care cerea episcopilor să găsească o soluție de compromis. După lungi dezbateri, învățătura lui Arie a fost condamnată ca erezie și s-a adoptat formula că Fiul lui Dumnezeu este de o ființă cu Tatăl și din veci cu El. Sinodul a alcătuit primele 7 articole ale simbolului de credință. S-a încercat de asemenea să se stabilească data Paștilor, care se serbau diferit în diverse locuri ale Imperiului, și s-a hotărât ca întreaga creștinătate să sărbătorească Paștile în prima duminică cu lună plină după echinocțul de primăvară. Dacă se întâmpla să cadă odată cu Paștile evreilor, atunci creștinii trebuiau să amâne sărbătoarea în duminica următoare sau să o pună cu o săptămână înainte. S-au reglementat de asemenea probleme de disciplină bisericească. Preoților nu le era, de exemplu, permis să părăsească orașul sau satul fără autorizația episcopului. Episcopii din capitalele de provincie, numiți episcopi metropolitani, primeau dreptul să convoace de două ori pe an episcopii din provincia, din eparhia lor. Un episcop nu putea fi rotonit fără aprobarea mitropolitului și a majorității episcopilor din provincie. Episcopul de Alexandria a primit autoritate jurisdicțională peste Egipt, Libia și Pentapolis, iar papa de la Roma asupra diocezei suburbicare, Italia de Sud și Sicilia, unde nu existau mitropoliți. În mod curios, sinodul nu a ratificat primatul Cartaginei asupra diocezei Africa, deși Cecilian a fost prezent. Aici rămâne stabilit ca decanul episcopilor, din orice oraș ar fi, să aibă primatul în fiecare provincie. S-au acordat unele onoruri scaunului episcopal din Ierusalim, dar el a rămas mai departe dependent de mitropolitul de Cezarea, capitala provinciei. După sinod, în jurul anului 327, împăratul Constantin cel Mare a încercat să readucă în biserică pe preotul Arie și pe discipolii săi Eusebiu de Nicomidia și Teognis de Nicea, dar a întâmpinat opoziția lui Alexandru de Alexandria și apoi a lui Atanasie cel Mare, succesorul său. Acesta din urmă a fost chiar exilat la Trier, astăzi la granița între Germania și Franța. Constantin cel Mare a ordonat exilarea lui Arie și a susținătorilor săi pentru nesupunere față de decizie sinodului. Prin crezul nicean, în 7 articole, formulat și aprobat de cei 318 părinți sinodali, a fost mărturisită credința în dumnezeirea Fiului și egalitatea și consubstanțialitatea sau deoființimea lui cu Tatăl. Cu acest prilej au fost rezolvate controversele pascale și baptismale, eliminându-se și celelalte schisme. Prin reglementările canonice luate s-a întărit organizarea administrativă a bisericii, hotărârile luate în acest sinod au readus pacea în biserică, fiind obligatorii pentru toți locuitorii Imperiului. Intervenția directă a împăratului în treburile bisericii numită și cezaropapism, chiar dacă și-a atras unele critici, a fost într-un fel benefică, întrucât a asigurat unitatea credinței bisericii și prin aceasta și unitatea politică a statului. Chiar dacă din dorința de a menține cu orice preț unitatea bisericească și politica Imperiului, influențat de unii colaboratori apropiați, ca Eusebiu al Nicomidiei, împăratul Constantin cel Mare a favorizat continuarea disputelor și întărirea grupării semi-ariene, el nu poate fi acuzat de neglijarea ortodoxiei niceene. În același timp, nici amânarea botezului până pe patul de moarte nu împietează credința lui, fiind scuzabile ezitările și anumite greșeli ale sale, prin lipsa unei pregătiri teologice adecvate. Păstrarea titlului păgân de Pontifex Maximus până la sfârșitul vieții i-a permis să țină sub control păgânismul și să reducă influența lui de la stadiul de religie oficială până la cel de simplu cult tolerat. Tot în virtutea acestui titlu, el a putut să emită legi favorabile creștinismului și restrictive pentru păgânism. Împăratul Constantin cel Mare a scos biserica creștină din lunga perioadă a persecuțiilor, asigurându-i prin legi civile și bisericești un înalt grad de organizare administrativă și o stabilă bază teologico-dogmatică. Pentru meritele sale deosebite în promovarea și dezvoltarea bisericii creștine, împăratul Constantin a fost așezat în rândul sfinților alături de mama sa Elena, fiind socotit întocmai cu apostolii. Prin politica sa religioasă față de creștinism, el a contribuit asemenea unui apostol la propovăduirea și răspândirea credinței cele adevărate în întreg Imperiul Roman. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Ne vom auzi săptămâna viitoare, continuând această temă din istoria bisericii. Dar până atunci, vă spune Doamne ajută și Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru.